Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Erittäin hienoa saada sinut Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Tänään toinen isännistä Jukka studiossa. Ja ensimmäistä kertaa Yksi hyvinvointi palaa toiseen jaksoon vieras. Tuttu numero 24 jaksosta Jussi Venäläinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Mukava olla tekeläisen kanssa tarinoimassa.
Ja jos et vielä kuunnellut tuota jaksoa 24, niin siellä puhuttiin flowsta. Ja Jussista semmoinen pieni intro omasta puolesta, että tässä näin vielä, että Jussinhan tosiaan Lifterin valmentajatiimistä tunnetaan itsensä johtamisen ja viisaamman työn asiantuntijana ja etenkin tämmöisenä flow-asiantuntijana. Ehkä voisiko näin Jussi sanoa, että olet tämmöinen Suomen primäärinen flow-asiantuntija?
Kai sitä näin voi titterin omistaa, tai en tiedä omistaa, mutta se oli itse hauska silloin ekan podcastin jälkeen, kun te laitoitte siihen, että Suomen johtava flow-asiantuntija julkaisuun, niin se oli hyvä, kun sitä ei ottanut itse sitä titteliä, vaan se annettiin.
Joo. Kyllä, hyvä näin. Ja tosiaan, jos et ole vielä kuunnellut sitä jaksoa ja flow kiinnostaa, niin se on hyvä idea kuunnella se pohjalle. Mutta voitaisiin kyllä Jussi silti vielä vähän niin kuin flown niitä ensimmäisiä askelia kans kerrata tässä alkuun. Mutta olisi hauska kuulla aluksi siitä, kun mä tiedän, että sä oot tämmöinen aika niin kuin syvästi asioita pohdiskeleva filosofinen henkilö. Ja ollaan paljon juteltu flowsta ja miten se liittyy sun niin kuin elämän filosofiaan, niin Miten näet tällä hetkellä sen?
No, se tavallaan liittyy kaikkeen, että mulle flow on vähän niin kuin hyvinvointi tai onnellisuus tai viisaus, että ne on semmoisia elämää läpileikkaavia teemoja, että ne ei ole vaan, että ne tulee jossain tietyssä kontekstissa ja siellä tehdään jotain niseä juttua, vaan kyllä mä tarkkailen flowta jossain määrin ja myös pyrin kultivoimaan sitä, että mä voisin kokea sitä mahdollisimman monissa paikoissa. Että oon miettinyt semmoista, että ei olisi vaan elämässä yksittäisiä flow-kokemuksia ja flow-tiloja, vaan että olisi semmoinen, miettisi elämän virtaavuutta. Ja sitten mä oon miettinyt vähän vastapainona siihen just, että mitkä on vaikka semmoisia kitkoja elämässä, esimerkiksi vaikka mielenmalleja, mitkä jarruttaa sitä virtaavuuden kokemusta, koska flow on kuitenkin meille ihmisille luontainen tila, ja esimerkiksi lapsethan osaa hypätä tosi nopeasti flowhun, että annat kaksi figuuria, niin ne hyppää heti siihen leikkiin, niin me aikuiset on vähän päädytty semmoiseen tietoisen ajattelun ja päättelyn loopiin, joka on hyvä työkalu, mutta se ei kannata olla standardi, että kaikki koko ajan mietitään tosi loogis-analyyttisesti, niin se, että pyrkisi rakentamaan ja kultivoimaan semmoista elämää, jossa pystyy kokemaan virtausta, niin se on ollut semmoinen, se on tämmöinen oma tutkimusmatka, mikä varmaan jatkuu läpi elämän, mutta sitä mä fiilistelen aika paljon tommoisen niin kuin yksittäisten flow-tilojen ja kokemusten lisäksi.
Joo, se on kyllä, tämä on niin mielenkiintoinen teema siinä mielessä, että mitä se flow ylipäätään on. Että sähän kirjoitit kirjankin aiheesta, että tietotyöntekijän flowhun liittyen tuossa 2020 vuoden alkupuolella julkaistiin, eikö vaan?
Kyllä.
Miten sä määrittelit flown siinä? Se on ihan mun mielestä mielenkiintoista keskustella vähän siitä määritelmästä, eikä?
No, tieteellisesti se on optimaalinen tietoisuuden tila. Käytännön kannalta voisi sanoa, että se on ihanteellinen tekemisen tila. Tavallaan myös ihanteellinen olemisen tila. Ja mitä käytännössä nyt, miten voisi havainnoida flowta, niin ne on semmoisia hetkiä, jolloin sä keskityt, uppoudut, syvennyt täysin siihen, mitä sä teet. Aika rientää, muu maailma ympärillä unohtuu. Ja sitten, että se tekeminen tuntuu vaivattomalta, vaikka sä teetkin jotain haastavaa asiaa. Ja sitten myös semmoinen, ehkä sitä ei aina voi havainnoida, mutta silloin sinun kaikki kyvykkyys ja osaaminen on käytössä. Että se, mitä sä osaat jo, niin virtaa vähän niin kuin sinusta läpi ilman, että sä mietit. Et vähän niin kuin jääkiekossa juontajat puhuu tai selostajat siitä, että pelaaja puristaa mailaa, niin vähän niin kuin sen vastakohta, että siinä ei ole sitä liikaa ajattelua läsnä, vaan pelataan niin kuin osataan jo pelata.
Joo, tuosta tulee kyllä hyvä fiilis. Hyvin, hyvin avattu. Tuli tosi hyvä fiilis pelkästään tuosta kuvauksesta, että tulee paljon semmoisia positiivisia mielikuvia, että missä itse on. Varmasti kaikki meistä tunnistaa joitain hetkiä tavallaan tästä ajatuksesta, että nimenomaan ei purista sitä mailaa. Ja mun mielestä hyvin sanottu, että se osaaminen niin kuin virtaa susta läpi, että tavallaan pääsee siihen omaan semmoiseen prime-tilaan tietyllä tavalla. Nyt tulee hyvin itselle mieleen esimerkiksi hiihtoladulla oleminen tässä kevät-talvella tietenkin yhtenä teemana, niin kaikki hukkuu siihen suorituksen aikana, kun olet menossa hiihtämässä vaikka iso ylämäkeä ylöspäin ja jotenkin uppoo siihen hetkeen ja niin kuin vaan nauttii siitä olemisesta.
Luonto tarjoaa tosi usein semmoista kevyyttä flow-tilaa, no joskus myös tosi syventyvää, mutta tota flow-tilaa voisi myös määritellä sitä kautta, että on olemassa ei ole vain yksi flow-tila, vaan on semmoinen skaala, että on semmoista mikroflouta, mikä on kevyyttä, mitä tapahtuu aika useinkin, ja sitten semmoista tosi syvää makroflouta, mikä vaatii jo aika paljon taitotasoa ja paljon haastetasoa, että sitten vaikka flowha yhdistetään ton takia usein vaikka urheilijoihin ja taiteilijoihin, koska ne on vaikka tehneet 10 000 tuntia sitä yhtä juttua, jossa on saattaa olla tarkat pelisäännöt ja semmoinen areena, niin siinä pääsee syvempään flowhun, kun taas vaikka tietotyössähän yleensä tehdään, me pompitaan 10 eri asian välillä, niin ei meillä voi olla ihan hirmu korkeita taitoja haastetasoa siinä, mutta sitten siinä koetaan semmoisia kevyempiä flow-tiloja.
Joo, ja varmaan jotenkin sitten aika paljon tietotyötäkin on niin monenlaista, että varmaan sitten joillain sitten se on niin kuin kehittynyt semmoiseksi ja työtehtävät on semmoiset, että ne sallii semmoisen syvemmän flow-tilan.
Joo, kyllä vaikka koodareillahan on ihan jo oma termikin flow-tilalle on wired in. Että ne periaatteessa unohtaa kaiken muu ja unohtaa juomisen ja vessassa käymisen ja syömisenkin.
Ehkä se voi jollekin olla tehdä jotain johtoryhmäesitystä, niin siinä vaan on sitten wired in. Mutta meillä oli ajatuksena tänään jutella vähän, kun viime jaksossa avattiin vielä enemmän flowta ja siitä keskusteltiin, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tämmöinen niin kuin syvälle houkutteleva teema tälleen keskustelun pohjalta. Niin tänään ajateltiin, että puhuttaisiin myös vähän tästä organisaatiotason flowsta, että niin kuin kerroit aikaisemmin, kun keskusteltiin tästä, niin tätä ei ole niin paljon vielä tutkittu, tätä organisaatiotason flowta. Mutta sullakin alkaa olla aika paljon kokemuksia nyt, kun olet flowta päässyt edistämään eri organisaatioissa ja varmasti paljon hypoteeseja ja ajatuksia, että miten sitä voitaisiin edistää.
Joo, se on vähän vielä. Ylipäätänsä flown tutkimus on vähän lapsen kengissään, että se vaatisi semmoista pientä pilkkomista, että määritellä eri flow-tilat ja näin. Ja osa sitä tutkimuksesta on semmoista, että joutuu vähän niin kuin tulkitsemaan välikäden kautta, että ei välttämättä tutkita flowta, mutta niistä tuloksista voidaan katsoa, että tämä liittyy tähän. Niin organisaatiotasolla on tosiaan hiukan vähemmän flow-tutkimusta ja etenkään niin kuin kirjallisuutta tai mitään valmiita malleja, mutta sitä onneksi tutkitaan ja katsotaan tutkinko tässä kohta puoleen itsekin väikkärin muodossa.
Wow, no se kuulostaa hyvälle. Tästä pitää kyllä päivitellä sitten, kun toivottavasti tämä projekti lähtee käyntiin. Mutta sä oot päässyt myös niin valmentajan roolissa edistämään niin kuin monissa organisaatioissa tämmöistä viisaampaa ja parempaa työtä ja parempaa itsensä johtamista. Niin kuin ollaan yhteistyössä kanssa päästy monia organisaatioita kehittämään, niin minkälaisia tälleen niin kuin esimiehen näkökulmasta, niin mitä asioita sun nousee niin näistä eri organisaatioista esille, että miten tämä flow-teema, niin miten se nousee esille se organisaatiossa?
No, ehkä voisi ajatella, että mitä se siellä tarkoittaa ensin, niin sitä ei tavallaan organisaatiotasolla sitä ei voi määritellä vähän niin kuin yksilöllä, että se ei ole semmoista neurobiologista määritelmää, että ei tule aivolohko hiljenee ja näin, mutta voidaan kumminkin rinnastaa sitä semmoiseen tekemiseen, että tehdään haastavia asioita, mutta pystytään silti virtaamaan. Ja ehkä tuolla inhimillisestä näkökulmasta just se, että tehdään asioita viisaasti, eikä niin sanotusti pusketa väkisin tai toimita kestämättömällä työtahdilla. Niin tolle mä ehkä ajattelisin, mitä se organisaatiotason virtaavuus on. Että se on, tehdään haastavia asioita, mennään siellä tavallaan, voisi sanoa, että positiivisen stressin maksimissa tietyllä tapaa. Ja pyrittäisiin siihen, että sitä negatiivista stressiä, niin sieltä oltaisiin mahdollisimman vähän, niin pystyttäisiin tekemään vapautuneesti ja viisaasti. Niin heitetään tuo tuohon pohjille, niin on joku kosketuspinta kuulijoilla, että mistä puhutaan.
Joo, hyvä heitto. Kuulostaa semmoiselle oikein kauniille unelmatilalle, että varmasti niin kuin moni kokee myös, että jossain vaiheessa, joissain asioissa on päässyt tähän näin, mutta tämä on vähän tämmöinen graalin malja, että ei todellakaan varmasti kovin usein monessa organisaatiossa toteudu.
Ei, ja jos ihan tarkkaa dataa katsotaan, niin tietotyöntekijät on 5% työajasta flow-tilassa, ja ne ei käytännössä, flowssa ei voi olla koko aikaa, mutta se, että jos sitä pystyttäisiin kasvattamaan edes vaikka 20%, niin sillä olisi tosi merkittävä vaikutus luovuuteen, tuottavuuteen, oppimiseen. Niin, tuosta oli joku ajatus, johon olin menossa, mutta sen unohdin jo tässä
menossa. Tuosta tulee aika nopeasti itselle mieleen, että just näin, että näinhän se niin kuin on, että sanoitkin tuossa äsken viittasit siihen, että tämmöisessä positiivisessa stressissä, niin sekin on kuitenkin kuormitusta, niin se stressissä on haasteellista se, jos se on kroonista, että varmastikin näin, että mihin sen voisi ajoittaa ja mihin sen voisi saada sitten sen niin kuin nimenomaan hyvän organisaatiotason flown, että jotenkin sitä, jos sitä pystyisi mahdollistamaan, ja tästä me ajateltiinkin vähän puhua tänään, mitä keskusteltiin aikaisemmin, että mitkä on tavallaan semmoisia kitkoja, mitkä toisaalta sitten estää sitä organisaatiotason flowta, ja sitten varmasti sitä kautta hyvä tavallaan miettiä sitä, että miten sitä voitaisiin mahdollistaa ja luoda.
Nyt mä itse muistan sen pointin, mihin olin tulossa, millä voisi konkretisoida sitä, mitä tuommoinen ideaali tarkoittaisi, niin se, että jos miettii, että minkälainen on niin kuin hyvä työpäivä, minkä jälkeen on hyvä fiilis, niin semmoinen, että asiat rullaa aika sulavasti, tulee haasteita, mutta niihin ei tule sille vellottua tai murehdittua niitä, vaan sille rohkeasti, positiivisesti kohdattua niitä, ja sitten myös semmoinen pehmeä suhde epäonnistumisiin, ja vähän semmoinen fiilis, että tekee mieli heittää yläfemmoja, mitä ei ehkä normaalisti niin tee heittää, mieli heittää. Silleen, että on semmoista pikku niin kuin positiivista virettä sillä taustalla, niin näitä työpäiviähän on yleensä tosi harvoin, mutta jos niitä saataisiin edes vaikka tuplasti tai triplasti, niin se ei ole hirveän ison hypyn päässä. Että oikeastihan, jos miettii niitä hyviä työpäiviä, niin ei niissä välttämättä tarvitse tapahtua maagista, että sä oot tehnyt 500 000 euron kaupat, vaan se voi olla, että siellä on pikkujutut pikkasen paremmin, niin se vapauttaa sen tilanteen. Niin jos tämmöisiä työpäiviä saataisiin vaikka sen sijaan, että niitä olisi 1-2 viikossa, niin jos niitä olisi vaikka 2 tai 3 viikossa, niin tuo voisi olla semmoinen virtaavuuden merkki, että kaikilla organisaatiossa olisi pikkasen enemmän hyviä työpäiviä.
Joo, ja toi on nimenomaan tähän niin kuin tosi helppo aasinsilta siihen, että miten sitä sitten mahdollistettaisiin. Että jos oot vaikka työyhteisössä jonkunnäköinen henkilöstöpäättäjä tai oot tiimiesimies tai tiimin jäsen ylipäätään, niin miten voisit missä tahansa roolissa niin mahdollistaa tätä. Niin mitä sulle tulee, jos mietitään tuolta ylätasolta, niin mitkä on semmoisia asioita, mitkä vois luoda sitä edellytystä tälle, että useammalla ihmisellä voisi olla enemmän virtaavuutta siinä työviikossa?
Tolleen organisaatiotasolla oli nyt sitten kyseessä yritys tai joku julkisempi taho tai periaatteessa miksei vaikka joku ry tai semmoinen muukin yhteisö kuin suora työyhteisö, niin se, että mä tykkään miettiä usein näitä kitkojen kautta, plus se vähän konkretisoi paremmin ihmisille, että se ei kuulosta semmoista flow-hypetykseltä, vaan siinä on enemmän konkretiaa, niin mitkä estää sitä, niin kiireen kulttuuri ja kestämätön työtahti. Että aika isossa osassa organisaatioitahan tehdään semmoista työtahtia, jota ei voitaisiin tehdä ikuisesti, vaan on päädytty pikkasen pushaamaan jossain kohtaa vähän yli, ja sitten kalenterit ja työt ja muut on, ja tavoitteet on asetettu niin, ja kalenterit puukattu täyteen, että se ylläpidetään koko ajan jatkuvaa pientä puskemista. Ja sitten siinä sivuvaikutuksena ihmisiä palaa loppuun ja uupuu, ja aletaan tekemään vähän huonompaa laatua, ja keskitytään ehkä vähän väärin asioihin, niin siinä tulee semmoinen paha luuppi, ja semmoinen kiire, jatkuva pieni kiireen kulttuuri.
Joo, se on kyllä hauska, miten niin kuin on semmoisia aika pieniäkin konkreettisia asioita, millä tota kiireen kulttuuria voidaan katkaista. Et esimerkiksi monissa työyhteisöissä huomaa sen, että miten nyt on vaikka keskitytty siihen, että saadaan parempia palaverikäytäntöjä. Että ne ei olekaan sitten niitä joka kerta tunnin back-to-back Teams-tapaamisia, vaan sitten siellä on se 10 minuuttia edes breikki, ja sitten on yhteinen ohjeistus siitä, että kannattaa pitää taukoja, jotka on pois siitä päätteeltä. Että et sitten kun on se tauko, niin ei siellä ole niitä maileja tai sosiaalista mediaa tai LinkedIniä yhtenä niistä tietenkin, mutta et tavallaan tuollakin on huikea vaikutus siihen, että se kiireen kulttuuri pikkusen karisee, mutta on varmasti paljon semmoisia asioita, mitä esimerkiksi esimiehenä voi omalla esimerkillä tehdä, jotta päästäisiin vähän tämmöisistä yksinkertaisista, mutta tosi rajoittavista asioista eroon.
Kyllä, ja voisi katsoa myös muutkin kuin esihenkilöt, kaikki HR ja kaikki, ketkä työskentelee jollain tavalla niin, että ne vaikuttaa muihin. Nyt kun sanon tuon lauseen, niin rupesin miettimään, että tietotyössä yleensä kaikki vaikuttaa kaikkien tekemiseen.
Kyllä.
Mutta esihenkilöt erityisesti, niiden toimintatavathan skaalautuu sinne työyhteisöön. Että jos esimies on tosi hektinen ja yliponnisteleva, niin ilman, että se vaatii keltään sitä, niin yleensähän se tarttuu muihin. Ja hekin näin alkaa vaatimaan.
Näin se on, ja näin jotenkin korostuu tämmöisessä modernissa johtamisessa esihenkilötyössä se, että se vaatisi semmoista vähän enemmän tiedostavaa käyttäytymistä. Että ymmärretään, että mitä ne niin kuin oma vuorovaikutustyylin, ehkä niin kuin positiiviset ja sit haasteelliset kohdat on myös. Et sen takia usein nähdäänkin, että tämmöisistä esimerkiksi persoonallisuusanalyyseistä tai 360-sistä ja muista on tosi paljon hyötyä. Se on hyvä paikka lähteä kehittämään sitä omaa johtamista. Varmasti myös tämän niin kuin flow-tilan kannalta.
Kyllä. Ja se, miten esimies sitten muutenkin kuin tarkkailemalla omia toimintatapoja, niin ylipäätään siis viisaat työtavat, niin se, että niillä pystyisi kitkemään sitä reaktiivisuutta, ettei olla koko ajan vähän niin kuin asioiden perässä, vaan että oltaisiin, jos nyt ei hallinnassa kaikesta, niin ainakin osattaisiin vähän ennakoida ja olisi semmoista tilaa ja aikaa ja reflektiokykyä toimia viisaammin, koska kyllähän kiireessä tulee tehtyä huonoja päätöksiä, jotka myös ruokkii sitä kiirettä jatkossakin.
Mitkä on sun mielestä ollut semmoisia, kun sä oot kanssa puhunut paljon näistä viisaamistyötavoista tähän flowhun liittyen ja oot esimiesporukoiden kanssa keskustellut myös näistä, niin mitkä on sun mielestä ollut semmoisia hyviä havaintoja, mitä siellä on tullut näistä keskusteluista?
No kyllä se nimenomaan liittyy tuohon, jos ei mennä ihan semmoisia vaikka palaverikäytäntöihin ja tommoseen konkretiaan, mutta semmoiseen isompaan kuvaan, niin kyllä se reaktiivisuudesta pois pääseminen on tosi tärkeä, että ihmiset, tai no kaikki organisaatiossa osaisi asettaa tavoitteita, osaisi priorisoida, siitä päästään laadukkaaseen suunnitteluun ja sitten myös sitten vähän niin kuin pienemmällä tasolla, että pystyttäisiin ohjaamaan joustavasti sitä työtä siinä lennossa. Se, että mitä tämä sitten eri organisaatioissa, eri työtehtävissä käytännössä tarkoittaa, vaihtelee tosi paljon, mutta että olisi semmoinen isomman kuvan pyrkimys siihen, että pystyttäisiin asettamaan hyvin tavoitteet, prioriteetit ja suunnittelemaan, niin se luo pohjan sille, että ne yksilöt pystyy toimimaan viisaasti ja myös se organisaatio.
Kyllä, ja toi on kyllä varmasti, niin kuin, tämä on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin itsensä kehittämisen alue, että siinä on varmasti meillä kaikilla aika niin kuin loputtomasti tekemistä, mutta et huomaa itsekin, että nämä asiat on semmoisia, mitä pitää olla aika selkeinä rutiineina itsellä, että ne toteutuu oikeasti. Ja nimenomaan mun mielestä hyvä, niin kuin sanoit, että se luo nimenomaan sitä pohjaa sit sille, että ensin se, esimerkiksi jos on esihenkilö, niin se oma että omat rutiinit on näistä kunnossa, jonka jälkeen sit voi lähteä tukemaan myös muita siihen liittyen. Se on aika monen edellytys kyllä, pystyy johtamaan sitten itseään.
Kyllä, ja sitten se, että esimiehellä miten vaikuttaa tuohon viisaaseen työhön, niin kyllä mä näen, että esimiehen rooliin kuuluu semmoinen valmentava johtaminen ei vain työsisällöissä, vaan siinä työn teossa. Joskus jopa enemmän siinä työn teon tavoissa ja siinä laajemmassa taustassa kuin substanssiosaamisessa, koska vaikka asiantuntijat nykyisin osaa paljon enemmän kuin esihenkilöt, niin sitten se, että oli se sitten tiimiesihenkilöt tai ylemmät, niin pystyisi toimimaan valmentavasti noissa itsensä johtamisen ja viisaan työn tavoissa. Että ihmiset saisi siihen reflektiopintaa, niin saisi vaikka varmuutta siihen, että onko nämä minun tavoitteet ja prioriteettien asetannat oikeassa suunnassa. Että halutaanko, että mä teen näin vai mennäänkö enemmän tonne suuntaan. Sitä vähän niin kuin ehkä esihenkilöt on semmoisia niin kuin kalibrointipisteitä ja peilejä myös niin kuin siinä työnteon tavoissa. Tai tosi, voisi sanoa, että koko ajan mennään enemmän myös siihen suuntaan, kun ihmiset johtaa enemmän omaa työtään, ovat itse ohjautuvampia, niin se esihenkilöiden rooli ei ole semmoinen direktio-oikeutta käyttävä johtaja niinkään, vaan enemmän semmoinen sparraava rooli ja tukitoimi.
Kyllä. Musta tuntuu, että tässä viimeisen vuoden aikana nyt, kun on ollut tämä poikkeustila, niin tässä on itse asiassa monissa organisaatioissa saatu tosi hyvää kehitystä tähän liittyen, kun on pitänytkin luottaa vähän enemmän siihen itseohjautuvuuteen, kun ei ole voinut tulla toimistolla kahvikuppi kädessä keskustelemaan pöytiä kiertäen, vaan sitten jokainen on saanut sitä vielä ehkä enemmän sitä tilaa tietyllä tavalla, mutta omia haasteita myös.
Miten tuossa niin kuin toit esille tuon luottamuksen, niin sitä voisi pitää yhtenä semmoisena makrotaustajuttuna tai isona taustakuvana, että se vaikuttaa tosi paljon siihen virtaavuuteen ja missä määrin ne yksilöt pystyy virtaamaan ja uskaltaa virrata. Että uskaltaako ne ottaa vastuuta, uskaltaako ne tehdä itse päätöksiä, uskaltaako ne esittää ideoitaan ja kokeeko ne olon turvalliseksi, niin se on semmoinen tosi iso, että jos pystytään rakentamaan luottamusta ja psykologista turvallisuutta, niin se on semmoinen tavallaan näkymätön investointi, mutta tosi merkityksellinen. Ja se vaikuttaa vähän niin kuin koko ajan meidän toimintaa, että me, jos mietitään, niin karkeasti voisi yleistää, että me toimintaan koko ajan vähän niin kuin enemmän pakennetta taistelutilasta käsin tai flow-tilasta käsin, edes pikkasen. Niin jos sä toimit stressantuneesta tilasta käsin, sä näet vähemmän vaihtoehtoja, sä toimit pikkasen pelkäävämmin, sä ehkä odotatkin jopa semmoista mikromanagerausta johtajalta tai esihenkilöltä, ja ihmiset ottaa vähemmän vastuuta, niin totta kai siinä vähän karisee myös semmoinen työn virtaavuus, ja myös karisee semmoinen oma kyvykkyyden tunne.
Kyllä, ja se on niin kuin erityisen mielenkiintoista kyllä, että niin kuin mun mielestä hyvin kuvattu, ja se, että jos ollaan selkeästi ehkä enemmän siellä niin kuin taistele-tilassa ja pakene tai taistele, kumpi se nyt on, kumpi on negatiivisempi, mutta jos ollaan semmoisessa, että odottaakin sitä vähän mikromanageerausta sieltä esihenkilöltä ja kokee, että ei ole vielä tiimissä ehkä tullut semmoinen, että ollaan totuttu, tai koko työyhteisössäkin on semmoinen kulttuuri, että ei ole totuttu siihen, että se itseohjautuvuus on semmoista rullaavaa ja esihenkilöt ei ole välttämättä ottanut sitä roolia vielä, niin että on niin kuin coach ja sparraja, niin se on mielenkiintoista, että miten tämmöisestä tilanteesta päästään sitten niin kuin pikkuhiljaa kohti tuota toista ääripäätä. Ja minkälaisia kokemuksia sulla on itsellä?
No sellaisia että siihen pitää siirtyä askelittain. Ja se ei voi olla semmoinen, että me poimimme tuolta jostain itseohjautuvuuden mallin ja nyt tällä aletaan pyörittämään tätä meidän operaatiota, että ehkä joissain startupeissa pienissä yhteisöissä voisi vaikka riittää joustavuus siihen, että pystytään omaksumaan nopeastikin, mutta mitä isompaa organisaatioon ja stabiilimpaan toimintatapaan yrittää sovittaa jotain uutta, niin ymmärrys, että se muutos on aika hidasta ja siihen tarvitaan paljon tukea. Että kyllä vaikka omakin vanha johtamiskokemus on se, että uskoin tai en tiedä voiko sanoa puhua ihan heitteille jätöstä, mutta semmoista niin kuin toimin ihmisten kanssa niin kuin ne olisi liian yrittäjämäisiä tai ehkä yhtä yrittäjämäisiä kuin itse ilman, että niillä oli tausta kokemusta siitä, niin että liikaa hyppäyttää sinne itseohjautuvuuden puolelle. Että se on tavallaan ideaalina hyvä, mutta siihen tarvitaan tiettyä sopiva siirtyminen ja sitä valmentavaa johtajuutta myös siirtyä sinne. Että se on myös, voisi sanoa esihenkilöillekin semmoinen, ei se ole vain alaisten adaptaatioprosessi, vaan myös niiden esihenkilöiden, että ne ymmärtää oman roolinsa muuttumisen.
Joo, ja tosi hyvä pointti, että koen, että itsekin ehkä olen joutunut tuohon sudenkuoppaan joskus, että tavallaan kokee, että muutkin toimisi tosi yrittäjämäisesti ja itseohjautuvasti lähtökohtaisesti. Että se on taas sitä tavallaan aika niin kuin isoa tiedostamista tarvii ja sitä semmoista jatkuvaa tarkkailua siinä, että missä mennään ja minkälaisia tuloksia tällä niin kuin johtajana toimimisen tavalla tulee. Mutta se on kyllä varmasti just näin, mitä sanoit, että siihen usein tarvitaan tukea ja sitä voidaan kyllä silleen mun mielestä vauhdittaa sitä kehitystä tosi paljon sillä, että on tukea siihen kehittämiseen. Monissa organisaatioissa huomaa sen, että valitettavasti ne niin kuin sisäiset resurssit, varsinkin tämmöisiin muutosrikkaina aikoina, niin ei oikein riitä siihen, että olisi systemaattisesti suunniteltuja toimenpiteitä esimerkiksi vaikka sieltä työhyvinvointikyselystä nousevien niin kuin haasteiden ratkaisemiseksi. Mutta toi oli hauska, juteltiin ihan lyhyesti ennen tätä podcastia sun kanssa. Jos hyppää vähän aasinsillalla vielä tähän niin kuin kyselyihin ja mittauksiin, että säkin olit pohtinut ajatuksena tämmöistä, että ja sitä oli ehkä käytettykin tätä niin kuin flow-tilan mittaamista tälleen hypoteesina tiimitasolla.
Joo, kuulin tuossa vastikään esimerkin eräästä suomalaista yrityksestä, että esimies oli esitellyt pari minuuttia flowta ja mä nyt tässä yritän luoda jonkinlaisen visuaalisen esimerkin kuulijoille, eli mietitään tämmöistä peruskaaviota, että Y-akselilla on haastetaso ja X-akselilla taitotaso. Ja sitten jos haaste on kova, mutta taitotaso ei, niin sitten se tekeminen ahdistaa. Jos on toisinpäin, niin se tylsistyttää. Ja niiden välissä on semmoinen flow-kanava. Ja mitä syvemmälle sinne tai suurempaan haaste- ja taitotasoon mennään, niin se flow-kanava vähän niin kuin levenee. Eli siellä on enemmän syvyyttä sinne flow-tilassa ja helpompi pysyä siinä. Niin sitten, että tämä esimies oli esitellyt tämän kaavion ja flown idean, ja ihmiset sitten määritteli, että missä kohtaa ne keskimäärin on. Että onko ne yleensä vähän niin kuin enemmän ahdistuksen tilassa kuin flowssa. Että vaikka haastetaso on korkea, mutta taitotaso ei riitä, niin ihmiset intuitiivisesti sai määritellä. Ja tämä oli aivan loistava esimerkki semmoista nopeasta, helposta flown määrittelystä. Ei ehkä tyhjentävästä, mutta pikkasen suuntaa antavasta. Että sitten pystytään miettimään, että miten sitä toimintaa pitäisi muuttaa, jotta pystytään siirtymään siellä akselistolla johonkin toiseen kohtaan.
Mun mielestä ihan hauska esimerkki tämmöisestä työkalusta, millä pystytään avaamaan tosi varmasti hedelmällistä keskustelua siinä tiimissä. Ihan niin kuin konkreettisesti myös, mikä liittyy just tähän itsensä johtamiseen. Miten niin kuin pystytään havainnoimaan erilaisia työtehtäviä ja niiden esimerkiksi kanssa vaikutusta siihen työn virtaavuuteen.
Kyllä. Jos tuossa mentäisiin tarkasti vaikka työtehtävää kategorisointia ja muuhun, niin tuosta voisi saada tosi paljon irti. Ja vähän itse asiassa inspiroiduinkin tuosta tuon tarinan pohjalta heti miettimään, että mä varmaan rakennan tuosta vähän syvemmän mittariston, mitä sitten kokeilen vielä tieteellisesti validoida, niin katsotaan, milloin sellaista putkahtaa ulos.
Joo. Mun mielestä oltiin ihan hyvin ja niin kuin asian juuressa tuossa niin kuin esihenkilön roolissa tämän niin kuin virtaavuuden mahdollistajana ja toi itsensä johtaminen, mistä puhuttiin, niin on ehdottomasti semmoisia ensimmäisiä kyvykkyyksiä siellä. Mitä muuten, niin sitten kun siitä mennään eteenpäin, että se itsensä johtaminen on kunnossa ja lähdetään kehittämään sitä flowta siellä tiimissä, niin mitä muita asioita sieltä sitten seuraavaksi nousee semmoisia tyypillisiä kitkoja?
No, nostetaan nyt vaikkapa, että vireystila ja sen säätely ja sen säätelytaito, niin mennään tämmöisiin hyvinvoinnillisiin aspekteihin. Ihan niin kuin taustahyvinvointi, mutta itsessään myös semmoinen siinä akuutissa työtehtävässä, että osaa vaikka vähän säätää omaa vireystilansa suhteessa siihen tehtävään ja siihen, että pystyy luomaan semmoisen pohjan vaikka, että ei ole ylivireessä tilassa eikä alivireessä. Et monestihan ihmiset kyllä välttelee alivireyttä, mutta ylivireessä tilassa usein olla, että yritetään tehdä keskittynyttä tehtävää ja ollaan juotu 5 kuppia kahvia, niin se saattaa olla haastavaa. Sitten mitä vireystilaa rakentaa pohjaa, niin se rakentaa pohjaa keskittymiselle. Ja että se organisaatio, esihenkilöt, HR, tukisi sellaista keskittymistä, mitä niissä työtehtävissä vaaditaan. Että sitten esimerkiksi on mietitty keskeyttämispolitiikkaa ja kuinka paljon on keskeytyksiä ja että pystyttäisiin tarjoamaan syvän työn aikaa ja hiljaista työaikaa ja että ihmiset uskaltaisi ottaa sitä. Että syvä työhän on tällä hetkellä ehkä työelämän aliarvostetuin asia siinä mielessä, että se on arvokkaampaa kuin koskaan, että pystyttäisiin tekemään tärkeitä asioita ja tekemään niitä laadulla, koska kilpailu kovenee koko ajan. Ja usein ne tärkeimmät työtehtävät on just niitä, mitkä vaatii semmoisen intention ja fokuksen, että ei ne tärkeät työtehtävät yleensä ole sähköpostien hoitamista tai muita, vaan asiantuntijatehtävissä semmoista keskittynyttä uutta ajattelua. Niin se, että vaan ahnaasti pyrittäisiin luomaan yhdessä sille tilaa. Että vaikka karkeimmillaan niin ne työntekijät jopa kysyisi esihenkilöitä, että kuinka paljon haluatte minun tekevän syvää työtä. Hauska, kun toi tuohon tuollaisen teitittelyaspektin haluatte.
Mutta mun mielestä loistava esimerkki. Loistava esimerkki ja kyllä se varmasti monessakin työyhteisössä ja kulttuurissa on se, että ei uskalleta nimenomaan keskustella siitä tai ei välttämättä tule mieleenkään ja sitten toisaalta sitä ei kalenteroida ja silloin se ei tapahdu välttämättä. Että tulee niitä ei niin tärkeitä asioita, jotka ajaa niiden prioriteettien edelle, jos oikeasti tarkastellaan syvemmin, että miten sitä lisäarvoa tuotetaan sitten siellä työyhteisössä, niin varmasti just näillä niin kuin syvemmillä työtehtävillä.
Joo, ja se just, että sitä joustetaan liian helposti, että ajatellaan, että tuossa kohtaa mä voisin tehdä keskittynyttä työtä, mutta kyllä tämä nykyinen tietotyö ja sen hektisyys yleensä syö sen ajan. Niin se, että on vaikka yhteinen kulttuuri siitä, että jos on yhteiset kalenterit, niin vaikka yksi työyhteisö, missä mä nyt olen valmentajana mukana, niin siellä tehdään niin, että on semmoinen maker time-merkintä, että valmentajat ja konsultit tekee valmennussuunnitteluita ja muita, niin ihmiset tietää, että ne tekee semmoista, mutta sitten on olemassa myös semmoinen prioriteetti maker time, että on maker time, älä syö, ja siihen ei saa koskea. Niin se, että pystyttäisiin viestimään ihmisille, milloin ollaan, milloin sinun aikaa voi käyttää ja sitä myös kunnioitetaan niin, että sitä ihmisille annetaan se keskittynyt työaika. Joko niin, että ne yksilöllisesti ohjaa sitä ja päättää sen, tai sitten se voi olla yhteinenkin, että tommoinen hiljainen työaika, vaikka joissain toimistoissa tiedän, että on vaikka 9:00 aamulla, että ei saa keskeyttää, ellei ole aivan pakko. Niin sulla on semmoinen luotto, että siihen kohtaan voi pistää niitä syventymistä vaativia tehtäviä. Sulla on semmoinen turvallisuus siihen.
Kyllä, ja tuntuu, että se ei myöskään ehkä ihan pelkästään riitä, vaan sen lisäksi pitäisi sitten olla oikeasti semmoista parempaa oman kalenterin ja ajanhallintaa siinä mielessä, että olisi tarpeeksi aikaa budjetoitu realistisesti sille, että on niin kuin joustoja siellä kalenterissa, koska musta tuntuu, että suurimman osan ihmisen, kuten myös itse olen oppinut tätä kantapään kautta, että se oikeasti se priorisointi yleensä niin kuin haastetaan sillä, että ei ole realismia siinä, että on semmoista aikaa siellä, missä pystyy tekemään niitä yllättäviä työtehtäviä, jotka ei oikeasti ole niin yllättäviä, vaan niitä tulee päivittää.
Joo, ja sinne ollaan, se on jännä, että miten siihen ihmiset tottuu siihen loopiin, että kuinka monesti, jos kysyy vaikka, että kuinka monesti on työpäiviä, milloin asiat vaan siirtyy eteenpäin seuraavalle työpäivälle, niin ihmiset on silleen, no eihän se haittaa, kun sitten ne vaan siirtyy. No mutta kyllä siitä tulee yleensä aika syy, että voi kysyä myös, että tuleeko siitä syyllinen ja riittämätön olo. Että sinne ylläpidetään vähän semmoista negatiivista loopia ja myös semmoista kiireen ja paineen tuntua ehkä turhaan, kun se suunnittelu ei ole niin realistista. Et sen takia kannattaisi myös niin kuin jatkuvasti reflektoida omia työnteon tapoja. Et mä oon suositellut sitä, että miettii joka työpäivän jälkeen yhden minuutin edes, mikä edisti virtaavuutta tai mikä edisti työntekoa, mikä jarrutti työntekoa tai hidasti ja mitä tehdä jatkossa paremmin. Niin käytännössä jos käyttää tuohon minuutin, niin kun jotkut sanoo, että reflektio ei ole aikaa, niin miksi et käyttäisi yhtä minuuttia siihen, että ne loput 449 minuuttia työpäivästä olisi merkityksellisempiä?
Joo, ton voiman on kyllä itse myös huomannut erittäin suuresti. Ja sekin on mun mielestä ihan hyvä semmoinen tapa, mitä olen itse miettinyt, että siihen työpäivän päätteeksi olisi onnistumisen kokemus. Että aika usein huomaa sitten, kun puhuit aikaisemmin siitä, että onko ollut semmoinen fiilis siitä työpäivästä, että asiat on niin kuin sujunut vaivottomasti ja mennyt kivasti eteenpäin, niin niillä on varmasti paljon vaikutusta, että minkä kokee, että mikä on tavallaan itselle onnistunut työpäivä. Ja että jos ne tavallaan ne oletukset ja ennakkoasetukset on semmoisia epärealistisia, se on jo lähtökohtaisesti huonosti suunniteltu, niin se todennäköisyys onnistuu aika pieni. Mutta sitten jos itse olen muuttanut sen siihen, että onnistunut on semmoinen, missä mulla on ollut selkeät prioriteetit ja mä oon saanut ne tehtyä ja ne on suunniteltu hyvin, niin silloin jotenkin on hyvä kokea sitten, kun kertaa näitä työpäivän tehtäviä päivän päätteeksi, että itse asiassa tämähän oli tosi onnistunut päivä, että nämä tärkeimmät asiat sai tehtyä, niin se riittämättömyyden tunne, mikä helposti piinaa, niin se siitä ainakin pääsee osittain myös eroon.
No, se jättää semmoisen hyvän inspiksen seuraavaan päivään. Verrattuna, että se fiilis on se, että no siellä on hirveästi tekemistä ja myös ne myöhässä olevat tekemiset. Mm. Ja sitten saattaa jo ennakkoon suhtautua siihen niin, että ei se tule toteutumaan se työpäivä. Että siinä on vähän hankala luuppi.
Joo, se on näin just. Tämä on niin kuin mun mielestä aika oivallinen esimerkki siitä, kuinka nämä pienet asiat kertaantuu tosi merkittävinä. Ja meillä on itsellä oikeasti vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa niihin tosi paljon.
Kyllä. Sitten mä voisin heittää tuolta itse, kun kysyt, että mitä organisaatiossa voidaan tehdä, niin yksi mikä vaikuttaa myös tuon keskittymispuolelle, niin kyllä viestintä ja se, että siitä olisi pelisäännöt, koska me ei voida eliminoida viestintää, että osa sitä on ehdottomasti tarpeellista, mutta ja vaikka kaikki olisi tarpeellista, niin myös vähän semmoinen sykli, millä sitä tarkastellaan ja mitkä odotukset. Koska monissa yrityksissähän on, ihmiset ajattelee, että onhan meillä yhteiset viestinnän pelisäännöt. Että meillä on vaan tämä tapa toimia, mutta kun jokaisella on yleensä se pikkasen eri tapa ja sitä ei ole käsitelty yhdessä, niin se tuottaa semmoista esimerkiksi, että ihmiset vaikka, jos ne ei tiedä missä kanavassa tulee kiireelliset viestit, niin sitten ne kyttää kaikkia kanavia. Ja sitten, että olisi tietyt niin kuin varsinkin tunnollisemmilla ihmisillä on tuo, että tulee helposti katsottua kaikkia kanavia koko ajan, niin että saisi semmoisen turvan, että vaikka sähköposti riittää, että vastaa vaikka yhden vuorokauden syklillä, mikä nyt voi tarkoittaa jotain 24-30 tuntia tyyppisesti, mutta se, että on turvallisuus siitä, että kaikkeen ei tarvitse vastata heti, eikä tarvitse koko ajan olla läsnä, niin sekin on semmoinen vähän niin kuin semmoisen sisäisen psykologisen turvallisuuden edistäjä, että viestinnästä on sovittu.
Joo, toi on mun mielestä erityisen hyvä esimerkki siitä, että kuinka iso vaikutus sillä on, että näitä on yhteisesti sovittu, ihmiset on päässyt niin kuin yleisesti kaikessa tämmöisessä kehittämisessä niin jollain tavalla ottamaan kantaa ja kommentoimaan, että onko tämä semmoinen, minkä itse allekirjoitan. Ja sitten se on niin kuin selvä, että sen saa sille selvälle tasolle, että nimenomaan hyvässä viestinnässä se on näin, että ei välttämättä vaan laiteta sitä, että hei, me keksittiin täällä tämmöiset viestintätoimintatavat, että tässä on kaikille PowerPointti, että katsokaa tästä näin, niin tämä on varmaan selvä. Mutta usein huomaa, että siitä toteutuksesta kanssa jää uupumaan aika paljon, mutta tosi tärkeä asia.
Ja sama palavereissa, että on systeemi siihen, miten niitä toteutetaan, onko oikeus vaatia, että niillä kaikilla on agenda ja aikataulu, ja vaikka, että niihin ei kutsuta ketään turhaan, tai että jos joltain tarvitaan yksi mielipide, niin kysytään se ennakkoon, tai että sä voit osallistua vaikka vaan osaan palaverista. Että sekin saattaa olla jotenkin vieras ajatus, että joku voisi osallistua vaikka vaan osaan palaverista. Mm. Kun palaverit yleensä rullaa organisaatiossa sellaisella vanhalla kaavalla.
Joo, tässä on tavallaan yksi keskustelu, mikä tässä työhyvinvoinnissa tulee aika usein esille, on se, että mikä on työntekijän vastuu ja mikä on työnantajan vastuu työhyvinvoinnista. Ja sitten tavallaan tätähän voisi aika hyvin soveltaa siihen, että tämä flow on aika suuri osa, jos flow-kokemuksia saa työpäivän aikana ja on semmoinen työvirtaavuuden, sujuvuuden tunne, niin silloin todennäköisesti se työ tuottaa myös paljon enemmän mielihyvää ja se työhyvinvointi on korkeampi. Mutta tässä tavallaan niin kun heittäisin ehkä sulle tämmöisen pallon, itselle tulee ainakin paljon ajatuksia tästä näin, että mikä on tavallaan se työnantajan rooli ja mahdollisuus vaikuttaa tähän työn sujuvuuteen ja virtaavuuteen.
Hyvin iso, mutta kyllä se sama kuin hyvinvoinnissa, niin se vastuu on molemmilla, mutta se ehkä koskee vähän eri osa-alueita, että se yksilö vastaa tietyllä tapaa omasta tekemisestä ja vaikka esimerkiksi vireystilaa ei ehkä työnantaja voi ruveta kontrolloimaan, mutta sitten taas työnantaja voi just miettiä viestinnän pelisääntöjä, työympäristöä, vaikka tiloja, että onko tarpeeksi hiljaisen työn tiloja, onko oikeutta tehdä etätöitä, kaikkea semmoisia detaljitason juttuja, mitkä tukisi sitä työntekoa. Et käytännössä työnantajan rooli tai sen organisaation rooli on mahdollistava, että se yksilö voi virrata.
Kyllä, ja se on yllättävän suuri se merkitys ja rooli, ja vaikka se välillä niin kuin työnantajan näkökulmasta saattaa tuntua turhauttavalle, kun ne menee pikkuhiljaa ne asiat eteenpäin, mutta kun niillä pienillä asioilla, kun ne saadaan yhdessä sovittua ja tehtyä selkeästi, ollaan huomattu näissä työhyvinvointivalmiuksissa tosi usein, että semmoiset sovitut toimintatavat, mitkä toistuu siellä, niin itse asiassa luo sitä vaikuttavuutta myös siihen hyvinvointiin tosi merkittävästi. Et mun mielestä sulla oli tosi hyviä kommentteja esimerkkinä nyt just itse mietin niin kuin tavallaan työntekijän ja työnantajan niin kuin roolia näistä virtaavuuden asioista, niin ehkä esimerkki voisi olla vaikka, että monissa organisaatioissa käytetään tämmöistä sisäistä viestinnän kanavaa, jotain Slackia tai Teamsia tai muuta, niin työnantajahan voi suosittaa, että siellä ei pidetä niitä notifikaatioita päällä tai sitten niin kuin viestinnällisesti ei kytätä niitä kaikkia kanavia ja voi tehdä semmoisen yhteisesti sovitun ohjeistuksen siitä, mutta totta kai se on niin kuin siitä työntekijästä loppujen lopuksi kiinni, mitä hän niin kuin ottaa sitä käyttöä ja muuta. Mutta jos ei siitä yhteisesti keskustella, niin todennäköisyys on, että ihmiset käyttää sitä aika huonosti. Et tuntuu, että työnantajankin puolelta tämä vaatii siinä ensimmäisenä askeleena semmoista niin kuin tiedostamista siitä, että kuinka paljon näissä asioissa meillä on kehitettävä ja mikä se potentiaali on oikeasti myös tähän meidän strategiaan. Vaikka jos tavoitteena on kasvu tai kannattavuus, niin kuinka paljon nämä vaikuttaa siihen, että ihmiset pystyy toteuttamaan sitä tavoitetta.
No ja tuosta pomppaa heti mieleen, että miten resursseja mielletään, että on hirveän helppo miettiä jotain konkreettisia asioita, että hankitaan hyvät tietokoneet ja on hyvät nettiyhteydet ja on tietynlainen toimisto ja näin, mutta sitten kuitenkin yhä enenevissä määrin organisaatioiden tärkeä resurssi on ihmisten kyky ajatella laadukkaasti. Niin se, että se on semmoista näkymätöntä investointia, että sitä on vaikea niin kuin nähdä, että miten se vaikka, sitä on vaikea maksimoida. Että kun se ei ole semmoinen, että se on yksi hankinta, vaan se on jatkuva prosessi. Niin jos ton ymmärrys, että mikä se ajatustyön luonne on, ja että ihmisiä ei johdeta kuin koneita, että semmoisella teollisen johtamisen mallilla on vaikea johtaa ihmisiä ja ihmisaivoja. Että sanotaan näin, että jos kapasiteetin käyttöä miettii, niin kyllä kannattaisi olla siellä 80% luokassa eikä 100% huitteilla.
Joo, ja se on mun mielestä hyvä nöyrästi tiedostaa, että siinä on niin kuin varmasti, kun tilanteet muuttuu ja tulee uusia työntekijöitä ja liiketoimintaympäristö muuttuu, työn luonnekin muuttuu, niin siihen pitää niin jatkuvasti panostaa joka tapauksessa.
Joo, ja sitten se on semmoista tosi mikrotason juttua, että se ei ole semmoista organisaation ison tason linjausta, vaan semmoista, että esihenkilöille se jatkuva valmentava johtaminen työnteon tavoissa, ymmärrys siitä, jos on vaikka vaikea elämänvaihe, tai ylipäätään ymmärrys siitä, että päivät vaihtelee, tai päivän sisälläkin vaihtelee, että esimerkiksi mulla iltapäivät on vaan tosi paljon huonompia työnteon aikoja, ja aamupäivät erilaisia, niin ihan jo tavallaan ymmärrys tommosestakin pienistä jutuista ja semmoinen jatkuva hienosäätö, koska kyllähän me aika tunteella eläviä me ihmiset ollaan, niin se tunne ja virtaavuuden tuntu on tosi tärkeä versus siihen, että jos me on sille vaikea tosi universaalisti määrittää, että koko ajan pitäisi olla sama vaikka työnteon tatsi ja aina pitää olla valmis tekemään kaikkia työtehtäviä, niin eihän me ihmiset vaan toimita niin, vaan jokaisella on sopivat työajat tietyille työtehtäville. Meillä on erilaisia vireystilan rytmejä ja meidän ajattelussa tavallaan semmoisia universaaleja kaavoja, mutta sitten on semmoisia, ehkä se, että kaikki löytäisi semmoisia yksilöllisiä tapoja toimia, ei vain pelkällä mutulla vähän niin kuin vaan semmoisella N on yksi tieteellisellä kokeilemisella. Ja sitten olisi yhteistä ymmärrystä vaikka siitä, että jos tehdään luovia asioita, että halutaan suunnitella jotakin, niin sillä olisi haudutusaikaa. Eli että se luova prosessi ei ala ja lopu samassa palaverissa. Että sitten jää hukkaamatta aika paljon aivokapasiteettia, jos me yritetään vaan runtata luova tulos. Ellei sitten ole pakko tehdä niin.
Joo, nämä on mielenkiintoisia pohdintoja ja varmasti tämä on ollut semmoinen tietynlainen niin kuin työn tekemisen ja ihan niin kuin organisaationa yhdessä toimimisen kiihdyttämä tämä nyt vuoden kokeilu tätä etä- ja hybridityötä. Ja monissa organisaatioissa on, kun me ollaan puhuttu näistä etätyön maturiteettitasoista aikaisemmin muun muassa, että missä tasolla organisaatiot menee, että sitähän voi hahmottaa tälleen niin kuin eri tasoissa. Mutta moni on ollut semmoisia organisaatioita, missä sitä etätyötä ei välttämättä sallita ollenkaan ja se työ ei ihan hirveästi jousta. Ja mikä on sitten tälleen, niin kuin mihin puhuit äsken siitä, että semmoinen moderni ajatustyö, että ne joustot usein luo sitä ja meillä on yksilöllisiä tarpeita sen suhteen, että miten me voitaisiin olla parhaimmillamme ja saada sitä laadukasta työtä aikaan. Niin nyt ollaan kuitenkin monissa organisaatioissa hypätty siihen, että itse asiassa hei, että tämähän niin kuin on ihan mahdollista nykyteknologialla ja ei tarvitakaan näin autoritääristä johtamista ja muuta. Niin se on mielenkiintoista, miten me tullaan jatkossa kehittymään sitten vielä enemmän semmoiseen, paikkariippumattomaan ja sitten toisaalta niin kuin ajallisesti joustavampaan työhön myös. Tässä on paljon mahdollisuuksia.
Joo, ja onhan tämä ollut tosi monille tosi opettava prosessi omasta työn tavoista ja omista ajattelutavoista. Ja vaikka herääminen siihen, että joillakin on tullut, että ne tarvitseekin oikeasti yllättävän paljon sosiaalista painetta työskennelläkseen. Että se herääminen tuli tuossa silloin vajaa vuosi sitten monille. Että enhän mä teekään mitään, ellei tässä ole sellaista painetta, niin kaikkia tommosia heräämisiä, ja nyt on niin kuin ollut ihmisillä mahdollisuus kokeilla tosi paljon uutta, ja niillä on, voisi sanoa, että keskimäärin autonomia on parantunut jonkun verran, varsinkin sen työpäivän suunnittelun ja elämän suunnittelun sen ympärille suhteen, niin se on mahdollistanut aika paljon oppimista, mitä ei muuten vaan olisi tullut.
Kyllä, se on hyvä nostaa näitä positiivisia asioita, mitkä ei ensimmäisenä aina tuu tämmöisistä niin kuin muutoksen täyteisistä asioista mieleen. Miten sä itse ehkä meillä on ollut yleensä semmoisia vakiokysymyksiä, mitä me ollaan kysytty tässä podcastissa, mutta kun sä oot toista kertaa vieraana, niin mä en rupea kysyä samoja kysymyksiä uudestaan sulta, mutta mua kiinnostaa se, että kun sä oot tätä sun omaa virtaavuutta parantanut tässä jo useamman vuoden ajan, miettinyt tietoisesti tätä niin kuin flowta teemana, niin minkälaisia muutoksia sä oot saanut sun arkeen ja mistä sä oot erityisen tyytyväinen? ja miten?
Se onkin mielenkiintoinen erotella, kun tämä matka on tavallaan ollut semmoinen yli 10-vuotinen matka, eikä vain semmoinen lyhyt flow-matka, mutta ehkä semmoisia pääpointteja, mitä nousee mieleen, niin se, että mä oon tarkkaillut aika paljon ponnistelua, kun mä oon ollut aika krooninen yliponnistelija aiemmin ja toiminut nimenomaan sieltä kiireestä käsin, ja mä oon ollut tavallaan pahimpia kiireesimerkkejä, mitä löytyy tietyssä määrin joskus aikanaan, ja semmoinen jatkuvalla puskemisen ja vähän niin kuin semmoisen nuoruuden kuolemattomuudella painanut menemään, niin just se, että on oppinut tunnistamaan sen, että mikä on sopiva määrä ponnistelua ja missä hetkessä, niin se tavallaan, sillä on pystynyt vähentämään tosi paljon semmoista kuluttavuutta, että on energiaa tehdä muutakin, sitten se työ ei haittaa muuta elämää eikä haittaa esimerkiksi ihmissuhteita, ja se semmoinen tietty pystyy säilyttämään semmoisen rentouden ja pystyy tekemään parempia päätöksiä. Ihan sitten oli se sitten työssä tai elämässä, että ne ei ole semmoisia runttaavia. Ja tuota kautta niin kuin pystynyt ylipäätänsä niin kuin ymmärtämään rentouden merkitystä. Että mitenkä rennosta tilasta pystyy ajattelemaan paljon kirkkaammin, näkemään vaihtoehtoja. Ja ei tule, kun mulla on kumminkin silleen taipumusta mennä semmoiseen ehkä negatiivisempaan tai kyynisempään ajatteluun. Mulla on semmoinen ajattelun baseline. Siinä tulee herkästi, jos mä oon vaikka väsynyt, niin mä ajattelen negatiivisemmin. Niin on semmoista rentoutta ja herkkyyttä huomata sitä. Ja sitten myös semmoinen niin kuin kehon kuuntelun oppiminen ja se, että oppinut säätämään paremmin omaa vireystilaa ja vähän niin kuin luovuttamisen oppiminen, että nyt ei kannata tehdä tätä työtehtävää. Että mä teen myöhemmin. Ja mä myöhemmin sitten pitkässä juoksussa oppinut rytmittämään omia työpäiviä niin, että milloin minun vaan ei kannata välttämättä yrittää tehdä väkisin jotain työtehtävää, ellei ole sitten aikataulupakko. Niin noita. Ja ehkä niin kuin meditaation syvän työn pyhittämisen, semmoiseen vähän niin kuin jyrkenkin pyhittämiseen, että vaalii sille aikaa ja tilaa ja poistaa kaikki häiriöt, niin kyllä se on edistänyt keskittymistä. Niin sitten sillä on aika isoja vaikutuksia, ei vain työhön, vaan myös elämään, että pystyy ihmisten kanssa olemaan paremmin läsnä, pitämään sitä intentiota paremmin siinä, mitä tekee, koska sitten kun tekee jotakin, niin miksei vaan olla siinä. Ja vielä jos heitellään jotakin, että ei mene ihan liian pitkäksi, mutta heitän vielä tämän, niin se, että kun on oppinut joskus nuorena ja lapsena, että ei ollut kovin fyysinen ja oli pieni ja heikko ja näin, niin oppi pärjäämään järjellä. Ja sitten tavallaan yhteiskunta tuki sitä, että on asiantunteva ja vakava ja näin poispäin, niin siinä tuli myös semmoinen ylijärjellisyys. Että kaikkia asioita lähesty järjestä käsin ja vähän niin kuin yritti hallita tai kontrolloida tai järkeillä, niin nykyisin vaan joskus rentous siinä, että tätä ei kannata järkeillä. Että, ja sitten on myös sellaisia asioita, missä vaan pitää vaikka luottaa kehoon tai tuntemukseen tai kokemukseen, eikä siihen, että minä nyt järkeilen tämän tai rationalisoin tai loogis-analyyttis päättelen, vaan että se tuntemus- ja kehopuoli on ihan yhtä tärkeä, ja kaikessa ei tarvitse olla järkeä. Siltä hieno rimmaus tuli.
Kyllä. Miten tähän niin kuin organisaatio-flow-teemaan vielä, että mitä antaisit, jos annetaan vielä yksi tämmöinen niin kuin kotivieminen jokaiselle sinne omaan työyhteisöön, miten edistäisit? Yksi asia, mitä tästä ainakin kannattaisi ottaa mukaan tästä keskustelusta, että miten edistäisit virtaavuutta teidän työyhteisössä?
Jos, heitetäänkö esihenkilöille vai no, kaikille?
Heitetään sekä että.
No, esimiehille tai esihenkilöille ja HR:lle se, että valmentava johtaminen niissä työnteon tavoissa ja itsensä johtamisessa ja viisaissa työtavoissa. Niin se, että, ja vaikkei siihen olisi hirveästi kompetenssia, niin ylipäätänsä vaan kysyy ihmisiltä siitä ja keskustelee. Et ei siinä tarvitse välttämättä valmentaa tai antaa tietoa. Itsessään se keskustelu on monille jo arvokasta. Niin se, että kysyy tiimiltä tai yksilöiltä miiteissä tuosta puolesta, että mikä vaikka tuottaa kitkaa ja missä haluaa sitä kehittyä, niin se on itsessään jo arvokasta. Ja kaikille työntekijöille, niin puhuttiin sitä syvästä työstä, niin heitetään se, että miettikää, missä asioissa tai ylipäätänsä, että paljonko tarvitsette syvän työn aikaa. Niin kuin ideaalitilanteessa, paljonko sitä voisi olla. Ja sitten juttelette tiimin ja esihenkilön kanssa, että voiko mä ottaa tämän, että tämä olisi tärkeää, että mä pystyn tekemään työni laadulla ja hyvin, ja että me pysytään aikatauluissa ja saadaan nämä tärkeät projektit eteenpäin, niin mä tarvitsisin tämän verran syvän työn aikaa, että onko mahdollista ottaa ja varata tämä aika kalenterista. Niin rupeaa vaan systemaattisesti edistää sitä, ja sitten myös pitää sitä kiinni. Että sekin on aika helppoa, että kun sulla on se syvän työn aika, niin sulla on tyhjää aikaa, niin ruveta avaamaan maileja tai viestimiä tai hoitamaan pikkujuttuja, niin et tee mitään muuta. Kaikki kiinni ja keskityt vaan siihen, mitä piti tehdä. Niin sillä on aika iso vaikutus ihan jo elämäänkin, ei vain työhön.
Erittäin, erittäin hyvä. Rohkea tämmöinen niin kuin avaus pohdiskeluun. Ja jos heräs ajatuksia tästä keskustelusta, kun kuuntelit, niin me Jussin kanssa ollaan monissa työyhteisöissä käyty ihan sparrailemassa näitä asioita, että mielellään tullaan vaihtaa ajatuksia, että miten teillä voisi kehittää sitä virtaavuutta entisestään. Ja Jussi, mistä sua kannattaa seurata? Mistä sun ajatuksia voi seurata ja kuulla lisää?
No, tolleen tiivistettynä kyllä minun setit aika hyvin löytyy tuolta jussivenalainen.fi ja flow-akatemia.fi, niin sieltä löytyy minun flow-sisältöjä. Viime vuonna tuotin yli 100 sisältöä videoina, teksteinä ja podcasteina, niin niissä on aika paljon tutustuttavaa, jos haluaa upota flowhun, niin löytyy varmaan 200 tuntia tavaraa niin, ja eri näkökulmista.
Loistavaa, ja Flow Akatemia podcastia varmasti kannattaa kuunnella. Päästiin sinne Tanelin kanssa vieraaksi myös täältä Lifteriltä, ja oli mun mielestä erittäin hyvä keskustelu. Ja heitän vielä erittäin suuret kiitokset kaikille kuulijoille, jotka oli mukana, kuuntelitte loppuun asti. Ja jos tykkäsit podcastista, niin suosittele ihmeessä yhdelle ystävälläsi tätä podcastia. Ja ei mitään, jatketaan erinomaista päivää. Ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa.
Olkoon virtaus kanssasi.
Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta.
Ei oota, ei oo.
Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.